Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti kārtējā ceturtdienā pulksteni pusseptiņos vakarā, kad Radio SVH ēterā dodam vārdu Rīgas vicemēram Andrim Amerikam, precīzāk sakot, iztaujājam viņu par tām tēmām, kādas ir iesūtījuši mūsu klausītāji Radio SVH mājas lapā. Labvakar, Amerikungs!
Labvakar!
Pirms nedēļas palikām pie Elgara kalna jautājuma. Jautājums ļoti cieši saistīts ar to, ka ziema jau ir atnākusi un būs vēl līdz pavasarim, gan jau, ka tā būs bargāka nekā pērn, būs arī sniegs. Un tad jautājums tāds, vai Rīgas doma nav plānojusi siltumtrāsas labiekārtot tā, lai virs tām ziemā aktīvās atpūtas cienītājiem būtu savi treniņu ceļi, kur skriet, braukt ar riteņiem un tam līdzīgi. Sniegs uz tām ziemā nokūst pats un nevienam nav jātīra vai speciāli jāuztur, bet šobrīd daudz kur pa tumsu un brikšņiem bail skriet. Nu, un tad tādajādi mēs būtu skandināviem trīs soļus priekšā.
Nu jā, interesants jautājums. Mēs noteikti tad arī mums būtu jāpēlna vairāk kā skandināvi, jo par visu lietu, par visu ir jāmaksā. Bet, ja skatāmies nu, praktiski, kas notiek Rīgā, tad šīs inženiera komunikācijas, kuras jau no padomju laikiem ir izvietotas diezgan nu, pēc zinām sistēmas, tātad, un šī sistēma bija tāda, ka zem braucamajām, zem sadalošajām joslām un zaļajā zonā, zem, es atkārtoju zem braucamām joslām un zaļajā zonā, nu, tiek izvietoti Rīgas siltums, šīs trubas, un Rīgas ūdens, visie maģistrālie vādi, un kā arī Latvijas gāzes komunikācijas. Tas notika zem braucamās daļas un zem tad un zaļajā zonā. Savukārt zem gājēju celiņiem, arī trotuāriem, kā mēs to saprotam. Tātad no padomju laika praksa bija tāda, ka šīs te dažādu veidu kabeļi, internets, tagad elektrokabeļi, nu, Latenergo saimniecība pamatā tika izvietot, tāda bija tā kārtība. Tas ir vēsturiski, jā, skaidrs, ka šodien ir daudz, kas mainījies un daudz, kas ir pārrakts un pārveidots un atkal likts pa jaunu, un šī ziņā tad jāsaka tā, ka vispār cenšās zem brauktuvēm un zem trotuāriem neko nelikt, jā, jo, lai nebūtu jālauž augšā, un ir tāds, tiksim, tad arī, kad rekonstruēja ielas vai to pašu Skanses ielu vai Dienvidu tiltu, kur Krustpils iela, tur pamatā, nevis pamatā, bet viss šīs komunikācijas tiek liktas tā saucamajā sarkanajās līnijās zaļajā zonā. Tas nozīmē, ja kaut kāds nepieciešams ir rekonstrukcijas, tad nav jāuzlauž pusi iela, ja viss trotuārs. Ja runājam par to, vai, teiksim, šodien ir iespēja tāda, ka, nu, zem siltuma trases, kur tas konkrētais jautājums bija, zem siltuma trases, tā tad ir iespējams, nu, tā tad apsildīt. Nu, ir Somijā, Zviedrijā ir apsildāmie trotuāri, bet tas tiešām maksā lielu naudu. Rīgas siltums tieši otrādi ir pa šo laiku, nu, kopš padomju laikiem ir apmēram 50% visu siltuma tīklus tieši otrādi pārracis, nosiltinājis pa jaunu, un kā viņi tagad arī informē, tad siltums zudumu uz pusi ir vairāk samazināt.
Nu,
par to mēs visi maksājam, jā, tas, kas agrāk, kur zaļa zāla aug. Līdz ar to viņi tieši otrādi, viņi iegulda šodien daudz naudas, lai tās visas vecās trubas vēl patkārtot, tieksim, nomainīt un nosiltināt, lai skaidrs, ka 100% nevien zuduma tā nevar būt, ka 100% viss saglabājas. Bet, nu, tas, ko viņi tagad saka, tas ir, kad viņi ir samazinājuši šo jagrāk, padomlaikos, tas bija virs 20% zudumu, tad, kad tā zaļā zāla aug. Tad šodien viņi ir zem 13%. Nu, tātad viņi saka, ka kopumā no izmaksas un viss cits viedokļi, viņi diezgan nopietni to visu samazinājuši. Un, piemēram, par šo vasaru kāds 10 km atkal pārrakuši siltumtrasi. Es domāju, ka Rīgai tas nav šodien tas variants, jo tiešām tas ir ļoti dārgi, jā, kaut ko apsildīt paralēli. Un šodien ir stadioni pie skolām daudz tāds, kas ar iedzīvotāji var izmantot pēcpusdienās, kad nav mācību procesi, ir stadioni, kur var skriet, ir jauni parki, var braukt uz Lucavu salu vai uz kādu citu vietu, kur nu, var, teiksim, nodarboties ar sporta aktivitātē. Bet, nu, ja runājam par mūsu galveno uzdevumu, tad mums tos trotuārs pirmām kārtām vai kārtīgi notīrīt, lai cilvēki nekrist nost, tā lai to apsildīšanu.
Un arī stadionus un Lucavu salas to pārku, lai var skriet droši.
Tieši tā.
Nākamais Sēvaldi jautājums ļoti īss un lakonisks. Konkrēta adrese Rīgā Katrīnas dāmbas 26, korpus 5, 6, 7, 9. Šī ir grausti, vai ar tiem ir ieplānots kaut ko darīt, lai sakārtotu šo degradējošo vidi?
Jā, Evalds noteikti kaut kur tūmā dzīvo.
Nu, vai brauc uz garām.
Vai brauc uz garām, tātad, un jā, tie ir grausti. Tā ir viena administratīvā ēka, un tur ir trīs kopmītnes, kuras tātad vēsturiski bijušas kopmītnes, ja viņas tā varētu saukt šodien, tas tālu no kopmītņu, tikai nosaukums palicis ir. Un tas ir diezgan liels zemes gabals, uz kuru viši tās trīs ēkas, nu četras ēkas atrodas, tas ir gandrīz 9 hektāri, tas ir ļoti liels 9 hektāri zemes. Viņi visi piedara tādam privātam sija, tēvzemes īpašumā diezgan patriotisku nosaukumu, tēvzemes īpašumu, nu un mēs šos tēvzemes īpašumus tagad diezgan nopietni, nu, kā lai saka, drebinam, ja tā to varētu teikt no Rīgas domas puses, šie visi sēks ir iekļauts C kategorijas graustu sarakstā, un attiecīgi tēvzemes īpašumu mums ir informējuši, ka viņi tad attiecīgi sagatavos visu nepieciešamo, lai šiem graustiem tik kaut kādā skaidrībā. Jāsaka gan, ka nu, šie noteikumi, ka tā skaidrībai bija jābūt, bija tātad 14. Gada pavasars, tad, kad bija jāuzsāk šie darbi, kas ir saistīti ar šo īpašumu sakārtošanu.
Pusgads pagājis?
Pusgads pagājis, jā, mums jau kā parasti ar tiem solījumiem un gatavību ir, trūks naudas, trūks tā, trūks šā, un tātad tas, kas, ko es varu patreiz pateikt, ir tas, ka ir vismaz tik tālu ir tikts, kad Rīgas pilsētas būvvaldē tiek kārtots jautājums par šo ēku, tātad divu ēku kopumā nojaukšanu. Tātad, nu, šie nojaukšanas projekti ir iesniegti. Nu, tātad, zinām, mērā šis solis ir, bet, nu, jebkurā gadījumā ir skaidrs viens, ka Rīgā šodien ir vairākas ļoti daudz, pat, nu, teiksim, simtu tādas situācijas, kad, nu, tas, kas ir saistīts īpaši ar šo privāto, privātiem īpašumiem un ar to avārijas stāvokli esošām ēkām, tad jāsaka, ka vienai daļai vēl no krīzes laikiem bankas viņas ir tā atņēmušas un ja, tātad viņas šodien ir tā kā tādā, nu, pakārtā stāvoklī, jā, un, piemēram, ir vairākas vietas, kur mēs jau pret bankām vēršamies, un ir arī gadījumi, ka pat bankas nojauc jau no tos graustus, kas jau ir tā kā klientiem atņemti, ja paņemti pa kredītiem, jo, diemžēl, nu, mēs neredzam citu iespēju, kā pat cīnīties, jo citur ir maksāt nespēja, citur ir maksāt nespējas administrators un tā tālāk. Bet, nu, tā vai citādi ar grūtībām, bet soļojam uz priekšu, es ceru, ka arī šī gadījumā tiks sakārtots tas viss.
Nākamais autovadītāja uzdots jautājums. Te vienā tādā garā jautājumā vairākas tēmas ir skārtas, varbūt ņemsim pa daļām, jo mums arī ir vienā brīdī pauzīt maz jāuztais šajā te sarunā. Bet nu sāksim tad ar to pašu pirmo. Interesē autovadītāju, kad Rīgā beidzot tiks sakārtot jautājumi par kanalizāciju, komunikāciju un citiem aku vākiem, jo lielākā daļa ir kā bedres un jaunizveidotie veido gaiziņu vai arī mini krāteri. Nu, tas ir vecais stāsts par to, ka var saremontēt ielu diezgan drīz tā, ka atkal būs iesēdusies vai pacēlusies un braukās tā kā pa bedrēm.
Es piekrītu, tam ir divas lietas, ir divas puses šim jautājumam. Pirmā puse ir tā, ka mums ir Rīgā vairāk kā 10 000 dažādu aku vāku, tas pareizi sakot dažādas akas ar dažādiem vākiem, un šī vairāk kā 10 000 šīs akas piedara ļoti daudz dažādiem īpašniekiem. Sākot no Rīgas ūdens un Latvijas gāzes un tātad Latvijas telefonu un Latvijas energo, jāsaka, ka to kabeļu un to komunikāciju turētāji, kuriem arī šie vāki un šīs akas piedara ļoti dažādi, un viņi katrs atbilstoši savām situācijai vai nu remontē kaut ko, vai kaut ko lauž vaļā, vai kāds akal ir, nezinu, maģistrālais ūdens vācība, jeb siltumtrās ir kaut kas noticis, šajā gadījumā tas viss skar akal tieši to, pa ko mēs runājam par tām akām. viennozīmīgi tas ir tā problēma, ka šis viss saks, kā es jau teicu, padomju laika produkts, viņas ir izvietots uz braucamām daļām. Tātad līdz ar to ir jārēķinās, ka pie šīs rakšanas vienmēr būs kaut kāds zemes iesiešanas, bet tas ir tai brīdī, kad tas apdraud transportu kustību, tad viņiem ir, nu, to atkal satiksmes departaments uzdod, viņiem ir tas jānovērš, un tai brīdī, ja tiešām tas ir kritisks un par to ir jau, nu, tiksim, ir šīs sūdzības saņemtas, tad jebkurā gadījumā komunikācija turētājiem par savu naudu šī trūkuma ir jānovērš. Es saprotu, mums ir vēl laiks, ja nav, es tev vēl garāk varu runāt par
nu,
to.
Nu, vēl kādu maz brītiņu varam, kādu pusminūtīti, tieši par šo tēmu.
Un es jau par šo tēmu vēl gribu pateikt to, ka vēl tā otra lieta ir saistīta, ka, nu, agrāk tie visi akvāki bija no čuguna, un tā bija liela zakšana, un joprojām ir zakšana, jo šie čuguna vākus aktīvi, teiksim, bomžes, tad ja vēl kāds cits, viņas velk uz...
Deklasēti elementi,
viņas velk uz metāla nodošanas vietā. Tā ir liela problēma, un ir šodien programma, kas redz, ka tos čuguna vākus nomaina uz tādiem kaučuk, varētu teikt, tad speciāli materiāli vākiem, ja, kas arī prasa papildus izmaiņas tajā konfigurācijā, kas vāk. Jo pretie gadījumā ir ļoti daudz situācijas, kad tie vāki tiek nozakti, un tas rada vispār ļoti lielu nedrošību un apdraudējumu vispār drošībai. Līdz ar to, diemžēl, rēķinoties ar šodien situāciju, arī tur pie šiem remonta darbiem, ja viņas tiek veikts, arī ir ienosēšanās, bet gribu atkārtot vēlreiz, tas nav jāuztver par kaut kādu absolūtu viennozīmīgu, nu, ka tā tam ir jābūt un tā tas būs. Ja šī situācija veidojas, kas tiek, kur ir apdraudāta vai no gājēju kustība, vai sabiedriskā transporta, vai transporta kustība, tādā gadījumā ir arī, mums varētu palīdzēt, tad ziņojums Rīgas domē, ja, un mēs vienkārši, nu, tam komunikāciju turētājiem to uzdodam vai nedēļas vai divu nedēļu laikā novērš šos trūkumus.
Nu, tas ir man šķiet nebeidzams stāsts par tiem akvāvākiem. Ne pirmais šāds jautājums, ne arī visticamāk pēdējais, pats no sevis arī var pateikt, ka, piemēram, braucot pa Kalnciem ielu aiz Vanšu tiltu līdz Kalnciem tiltam, tur ir katrā virzienā otrajā joslā braucot vai nu brauc,
un ja
tā kā
nedrīkst,
pa pretējo gan rīz vai joslu, tad visu laiku lauz. Viens dākas vāks pēc otra iesēdies. Bet tagad mums ir maza pauzīte jāpaņem, lai pēc tam turpinātu vēl ar autovadītāju uzdotiem jautājumiem šajā pašā te komplektā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks. Par to, kas notiek Rīgā.
Turpinām iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku. Autovadītāja iesūtīts jautājums tāds liels, dalam viņu pa daļām, un te gan es nezinu, pavisam īs varbūt šīs te nākamās atbildes būs, jo vai tas īsti uz Rīgas domi attiecās. Autovadītājs raksta, vēlējos uzzināt, kā Rīgā tiek galā ar tiem autobraucējiem, kas pārkāpj ātrumu, ja mašīna ir reģistrēta trešajās valstīs, nu, Norvēģijā, Šveicē. Cik pats esmu informēts, tad policija ir pret viņiem bezspēcīga. Nu, ko tur var atbildēt Rīgas vicemērs?
Nu, Rīgas pilsētas kompetencē nav ātrumu kontroli. Mēs tieši tāpat saskaramies ar problēmu, kas ir, ka viņi nepareiz noparkojās vai, tiksim, izmanto šīs stāvvietas, kur viņiem arī tiek uzlikti sodi, administīvie sodi par nepareizu stāvēšanu, un tad attiecīgi arī tieši tāda pati problēma. Nu, cik man ir informācija, tad tas viss tie sodi tiek reģistrēti attiecīgi CSDD šajā reģistrā. Atbilstoši, ja viņi ir Eiropas Savienības ietvaros, tad tur tiek kaut kādi risinājumi skatīt, bet nu, no Rīgas pilsētas viedokļa mēs esam tādi paši cietēji, jo viņi ne tikai ātrumu reizēm ignorē, bet ignorē arī visus tos noteikumus, kas ir saistībā ar nu, transportu novietošanu Rīgas pilsētā. Tā kā mēs šajā gadījumā esam ar gan ar iedzīvotājiem, gan ar valsts policiju esam vienā laivā.
Nākamais gan varētu uz Rīgas domu vairāk attiekties, vai ir iespējams pātrināt satiksmes plūsmu uz Vanšu tilta centra virzienā no rītiem darba dienās, iespējams tas ir domāts pārregulējot luksaforus aiz Vanšu tiltu vai kā?
Tur varbūt drusku citā tas ir domāts, kad ievies tāds luksafors, kuri varbūt kā sensori reaģē uz to, ka, teiksim, ir lielāka plūsma, un tad viņi deg ilgā, teiksim, deg zaļā gaisma ilgāk, un tad, kad ir mazāk plūsma, attiecīgi viņi var piemēroties šai plūsmas apjomam. Uz to man jāsaka, ka tādu variantu mums Rīgā nav, viņi ļoti dārgi. Tāda ir, tāda pastāv Šveicē, tāda pastāv Austrijā. Nu, mums šodien ir galvenais mērķis tiešām vēl ieviest tos luksofors, kas ir, kur ir jābūt šīm regulētajām, nu, teiksim, krustojumiem vai gājai pārējām. Ja iet runa par to, kā pātrināt šo plūsmu. Nu, šeit ir atkal viena liela izšķiršanās uz Vanšu tiltu, tāpat uz nākotnē, kad būs izremontāts Sala tilts, nu, par šīm sabiedriskajām transporta joslām, jā, jo ja ir šī sabiedriskā transporta josla, tad autobus, trolejbus, tie viņi kustēsies ātrāk, un tas ir attiecis arī uz mikroautobusiem, tas attiecis arī uz taksometriem, kas izmanto šo sabiedrisko joslu. Tad šī kustība būs ātrāk, te pašā laikā, nu, cietē būs privāta automašīna.
Tā kā jautājumu uzdod autovadītājs, tad diez vai viņam sabiedriskais transports tik ļoti rūp kā pārša ātrums.
Tieši tā.
Nu, un tad pēdējais, bet nu te es arī tā īsti nezinu, ko Rīgas doma var palīdzēt, bet jāuzjautā ir. Kāpēc radusies tāda absurda situācija, kad Rīgā iegādājoties jaunu spēkratu, to iespējams izdarīt divas reizes lētāku Viļņā un 13 reizes it kā lētāk Tallinā, turpat ir atsauc uz konkrētu informācijas avotu. Kāpēc Rīgu nevar pārvērst par Baltijas auto paradīzi? Ar cieņu pesimists, autovadītājs pesimists tātad.
Nezinu, par to es tagad atturēšos komentēt viņu par to. Iegādes lētumu vai dārgumu. Es domāju, ka tur ir jāpēta varbūt atsevišķu valstu noteikumu likumdošana, nodokļu teiksim, likums. Jebkurā gadījumā es nekomentēšu to, kāpēc lētāk vai dārgumu.
Nu, un tad vēl Anda jautājums, ja ar to mēs tiksim galā, tad vai mums paliks vēl vienam jautājumam laiks pāri vai ne? Skatīsimies, jo jautājums diezgan garš. Andis raksta tā, labdien, šobrīd ir samilzusi problēma arī komunikācijā ar Rīgas namu pārvaldnieku, lai rastu iespēju risināt jautājumu par radušos konfliktu un turpmāko sadarbību vai atteikšanos no namu pārvaldnieka pakalpojumiem saistībā ar namu pārvaldnieka bezdarbību un īpašnieku vairākumu lēmumu organizēšanu. Daudz dzīvokļu mājas īpašnieku pārstāvju vairāk kārt ir vērsušies namu pārvaldniekā, lai pieteiktu vizīti pie iestādes vadītāja, pārunāt globālos jautājumus klātienē. Tas joprojām nav izdevies, jo namu pārvaldnieka darbinieki atsaka reģistrēt vizīti, norādot, ka neredz tam iemeslu. Un tad, nu, pēc Andra rakstītā rodas pretruna, jo vietnē Ušakovs LV ir norādīts, ka vizītei pie namu pārvaldnieka priekšsēdētāja vizīte ir iespējama un to var pieteikt telefoniski vai klientu apkalpošanas centrā. Nu, un tad par šo te Rīgas namu pārvaldnieka nepieejamību ir ievāktas konsultācijas no paša namu pārvaldnieka arī Rīgas domes un pat patērētāja tiesība aizsardzības centra un Rīgas pilsētas īres valdes. Un tad nonākam pie paša galvenā. Andis lūdzu skaidrojumu, kā pieteikt vizīti pie Rīgas namu pārvaldnieka priekšsēdētāja, jo Rīgas domes sniegtā informācija tomēr neatbilst patiesībai. Tas ir pirmais. Nu, tad varbūt ar to arī sāksim.
Nu jā, tad es gribu teikt, ka Andim ir taisnība par to, ka viņš nav spējis tikt pie Rīgas namu pārvaldnieku valsts priekšsēdētāja. Vien iemesli pēc Rīgas namu pārvaldniekam 4 mēnešus praktiski nebija valsts priekšsēdētāja. Bija valsts locekļi, kur katrs atbildēja par savu, teiksim, nozari jomu, bet tikai aptuveni, nu, skatoties no šodienas apmēram mēnesi atpakaļ, tika ieceltas valsts priekšsādātājs Ivo Lecis. Tātad valsts priekšsādātājs tagad ir pilntiesīgs to izdarīt, tātad arī domas priekšsādātājs Nils Ušakovs, viņš ir jāceļ viņa amatā. Nu, tātad attiecīgi šodien es gribu teikt tā, ka cilvēki vienmēr grib tikt, nu, kā lai saka, ar lielgabalu uzreiz pie paša lielākā priekšnieka. Arī pie manis un arī pie Ušakova kunga ir, nu, diezgan liela rīna cilvēki, kas piesakās uz iedzīvotāju pieņemšanu. Pamatā tas ir saistīts ar to, ka viņas neapmierina vai no departamentu sniegtās atbildes, vai cilvēki nav guvuši pilnu skaidrību par to, nu, tajā zemākajā, ja vidējā domas struktūrā, kurā, nu, teiksim, viņi cīnījušies par savu taisnību. Šī gadījumā, es domāju, tieši tas pats, jā, tātad pirmais līmenis ir, jebkurā gadījumā nav pārvaldnieka, ja mēs runājam par katru māja, tā tad ir nam pārvaldnieka zināms iecirknis, kurš tā tad ir tieši atbildīgs par to darbu un ir iecirkņa priekšnieks. Tālāk runa, ja šajā gadījumā nevar atrast īsti taisnību, un tātad tas jau ir vēl līmenis augstāk. Nu, un tad šabām, nu, tā kā Rīgas nav pārvaldnieks 100% pieder Rīgas domē, nu, tad ir, teiksim, gala taisnības vai meklējumi ir saistīti jau ar vizītu vai pie domas priekšsādātā.
Ņemot vērā arī to iepriekš, Anda rakstīto par to situāciju, kāpēc vispār tiek meklēta iespēja runāt augstākajā līmenī, tad tā jautājuma otrā daļa vēl arī prasās atbildāma, vai Rīgas domas rīcībā ir kāds instruments vai atbildīgais departaments, kas pārauga un spētu novērst. Šobrīd izveidojušos Rīgas nama pārvaldnieka patvaļu un, nu labi, nevēlēšanos komunicēt, tas būtu viens, bet, nu, nevēlēšanos arī sadarboties ar to daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem, cik es saprotu, tur tiek ignorēti kolektīvie lēmumi un tā.
Jā, ir. Tad atbilstoši, nu, arī kārtībai, kāda ir Rīgā, un tā ir saistīta arī šo tiesisko kārtību, ir tas, ka šo komunālo jomu pārauga vidus un mājokļu vidus departaments. Kur ir deputātu komiteja un attiecīgais departaments ir tas, kas pārauga visu mājokļu komunālo sfēru un lielā mērā viņu funkcijas ir saistīts ar to, ka neiet runa šodien par apmaksāt vai neapmaksāt rēķinu vai parādu tur par komunāliem maksājumiem vai vēl kādām, teiksim, absolūti reālā dzīvē iespējamām situācijām, bet kad iet debata par to tiesisko pusi, kad, piemēram, iedzīvotāji grib kaut ko darīt, teiksim, nezinu, tur šlagbaumu uzlikt vai attiecīgi kaut kādas nopietnas darbības veikt, un, teiksim, uzņēmums viņam nav ļāvis vai nav piekritis to darīt, un šajā gadījumā jau ir strīds tādā tiesiskā līmenī, tādā gadījumā pirmais, kas sniedz šo atzinumu, kurš ir pārraugs no funkcijas viedokļa, ir šis mājokļu un vidas departaments, kur ir rinda juristiem, un ko es vēl ieteiktu, mums tātad, piemēram, tur, kur agrāk bija Rīgas modas, tātad tur tagad brīvības ir lielais brīvības ielā 47. Tātad ir šodien klienta apkalpošanas centrs. Šajā klienta apkalpošanas centrā ir arī mājokļu un vidas departamenta speciālisti, juristi. Šī gadījumā, ja ir debats par to, ka, nu, teiksim, iedzīvotāji nav apmierināti, ja viņiem nav ļauts, ja viņi uzskata, ka viņi, teiksim, tiesības ir pārkāptas, tad ir šī vizīte pie mājokļu vidas departamenta juristiem, nu, kuri varētu sniegt daudz kompetentāk atbildi kā reizēm politiķi vai nu, kuriem ir arī, teiksim, zināšanas tieši šajā tiesiskajā sfērā.
Respektīvi, kā Andis raksta, tad uzreiz jāvēršas pie Rīgas domas priekšsēdētāji nav.
Nē, nav uzreiz, pirms ir jāaiziet vismaz uz mājokļu vidas departamentu un pēc tam, jā.
Toties pie Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieka, Rīgas vicemēra Andra Amerika, gan versīsimies jau pēc nedēļas, nākam ceturtdien atkal ar Radio SVK klausītāju uzdotiem jautājumiem. Cerams, ka tādu atkal netrūks. Atgādinu, par lieku nenāks, varat uzdot savus jautājumus. Savus ieteikumus rakstīt Radio SVK mājas lapā šī te raidījuma sadaļā vienkārši pie komentāriem. Paldies, Amerika kungs,
uz tikšanos.
Tikšanos nākam ceturtdien.
Jā.
Atā.
Labākās lietas dzīvē ir par brīvu. Kā tava mazuļa pirmais pateiktais vārdiņš vai pirmais īpaši tev veltītais zīmējums. Ar labākajām lietām gribas dalīties, tāpēc Amigo uzskata, ka arī telefonam ir jābūt par brīvu. Jā, tik tiešām saņem telefonu par brīvu. Tikai par 6,5 € mēnesī pieslēdz Amigo pakalpojumu lielais plus, kurā iekļauts viss saziņai nepieciešamais, un saņem Samsung viedtālruni par brīvu. Nāc pēc tālruņu uz Trodex veikaliem vai piesakies zvanot 807 50 vai Amigo mājaslapā. Amigo – sarunas tuvina. Minimālais līguma termiņš 24 mēneši. Pārējie nosacījumi Amigo LV.
Zem augļu kokiem parakstītie līgumi ir visauglīgākie. Bet aiz šīs dzīvās zaļās sienas ir pļava, kurā alleža izdodas notvert idejas, kas pārsteidz konkurentus. Uztici rūpes par biroju, telpaugi LV dārzniekam, arī tu! Apzaļumo savu darba vidi un pārvērt biznesa standartus par zaļiem un smaržīgiem. Telpaugi LV, jo darbs ir dzīves kvalitāte.
Vēl neesi izdomājis, ko dāvināt saviem mīļajiem? Tad jums unikāla iespēja iegādāties dāvanu ar māksliniecisku vai antikvāru vērtību interneta izsolē par ļoti pievilcīgām sākumcenām Apskaties piedāvātās lotes izstādē MC kvadrātā, Krasta ielā 68A no 4. Līdz 11. Decembrim. Vairāk informācijas ārtempasija LV vai mākslas vēstniecība LV.
60 gadu Toyota pilnpiedziņas mantojums brīdina leģendāra blakusiedarbība. Toyota pilnpiedziņa var izraisīt nepārvaramu vēlmi izvēlēties ceļu, kurā neviens cits nav uzdrīkstējies doties. Lasi vairāk Toyota LV vai konsultējies ar speciālistu.
Toyota.
Always a better way.
Brīdinām arī par leģendāro RAV4 ziemas piedāvājumu Toyota mājaslapā un salonos.
Vēlies sevi pozitīvi pārsteigt? Tad atklāj jauno mēbeļu centru Dolē, trešajā stāvā. Pakāpies līmeni augstāk.
Thank you.